Taip, na pereinam prie Adomo ir Ievos. Kaip ten jiems sekasi. Nors šios dienos dokumentas tai nėra toks linksmas. Adomo ir Ievos pražanga, 75 dokumentas. Kas turite pasirašę, tai pradėkite jūs.
Tai aš pradedu tada rašau.
Taip, prašau.
Adomo ir Ievos pražanga. 75 dokumentas. Po daugiau kaip 100 metų Orantijoje Adomas už sodo ribų matė nedaug pažangos. Jame mėgė galvas mirtis mintis, kad reikia kažką daryti, kažką tokio, ko nebuvo pirminiuose planuose. Apie tai jis pradėjo kalbėti su Ieva. Adomas ir Ieva buvo ištikimi bet izoliuotoje planetoje be saviškių.
Taip, teisingai.
Aš kitaip negaliu.
Tai labai gerai, labai gerai, taip ir turi būti. Kurėjas prieš jūs?
Bet izoliuotoje planetoje be saviškių jie pasijuto labai prislėgti. Pirmas, Orantijos problema. Adomas ir Ieva greitai suvokė savo misijos sudėtingumą šitoje planetoje. Jie ėmė spręsti prieš juos iškilusią užduotį. Atsikratyti degeneruotais ir defektyviais žmonėmis. Bet jie prarado drąsą ir užtikrintumą, kada negalėjo pasitarti su savo vyresnybe iš Jerusalemo ir Edentijos. Orantijoje negalima buvo vykdyti rasių sumaišymo dėl defektyvių palikuonių. Ši planeta nebuvo pasiruošusi žmogiškosios brolystės paskelbimui. Protas ir moralė buvo labai žemo lygio. Adomas ir Ieva ėmėsi darbo atvesti rases į pačią paprasčiausią religinio tikėjimo formą. Pasaulyje vyravo daugybė kalbų ir tarmių. Ne vienas iš į planetą siunčiamų Adomų iki šito laiko nebuvo atgabentas į sunkesnę planetą negu mūsų Adomas ir Ieva. Vienišumo jausmas dar labiau prislėgė, kai išvyko Melchizedekai. Tik netiesiogiai angeliškų kategorijų dėka jie galėjo bendrauti su bet kokia būtybė už planetos ribų. Jų drąsa blėso, kartais jų įtikėjimas beveik susviruodavo. Bet jiems būtų kada nors pasisekę, jeigu jie būtų toleregiškesni ir kantresni. Jie abu, o ypač Ieva, buvo nekantrus. Nenorėjo imti sunkaus kantrybės išmėginimo darbo. Norėjo jis rezultatų nedelsinti. Ir jie pamatė, kokias katastrofiškas pasekmes jie sulaukė po savo sprendimo. Antras, kaligas.
Dabar tą, ką paskaitėjai. Kaip galėtume mes apmastydami paaiškinti kitiems, koks buvo Adomo ir Ievos sunkumus.
Nu, jie papuolė labai neįprastą savo aplinką, juk jie atvyko iš tokios aplinkos, kur visi draugiški, intelektualus, ten dvasinis lygis, vis tiek nu, panašus į jų, jiems ta tarp yra draugiškumo, gėrio, meilės, tenai, nu, prieinamos žinios, bendravimas, aukštesnio, žemesnio, vis laik pasitarti gali su kuo. O čia įsivaizduokite mus, jeigu mes atvyktumėm į kažkokią tai ten vidurį džunglių, į ten kažkokiu tai, nežinau, gentį kažkokią tai ten Afrikoje, aborigeno arba ten Australijoje, yra dar tokių išlikusių, kurie iš tikrųjų apart seksualinio pasitenkinimo ten su visais iš eilės net žmoniškai šeimų nekuriant ir pavalgymo, vienas kito nubudobimo, atėmimo vienas iš kito, realiai turbūt nieko ir nėra. Ir mums reikėtų atvykti į tokią gentį ir viena iš užduočių būtų, nu, jų pirmoji užduotis iš tikrųjų tai buvo palikuonių tas prigimdymas. Bet kita užduotis, jie vis tiek buvo paskirti valdovais tos planetos, tai reikėjo tuos aborigenus šviesinti. juos žinias jiems suteikti kažkokias, tai atrinkti iš tų pačių žemiausių palikonių įmanomai protingesnius, kad jiems tas žinias duotų, bet net ir su tais įmanomais protingesniais jie ten sunkiai susišnekėdavo ir sunkiai tokių rasdavo. Va, bet nežiūrint to, mano nuomonė, kad 100 metų per mažas tarpas buvo jiems pasiduoti. Nu, taigi, žiūrint to, kad jiegi tai turėjo suvokti ir ten visi procesai morantiniuose pasauliuose nevyksta labai greitai, taip jau akimirksnio. Tas 100 metų tarpas, man atrodo, nėra labai toks milžiniško didžio, kad jį neištverti jo. Tai va, tas mane kaip žmogų stebina. Antra vertus, juk pagrindinė užduotis jiem buvo tiesiog prigimdyti pagrindinį. Tai jie galėjo netgi to šviesos per daug neskleisti kol kas, o tiesiog užsidarė tam savo sodę gimdyti kuo daugiau palikonių ir kai jų prigimdyta būtų tiek pakankamai daug, tai jie tada, kai jų santykis būtų didelis ir jie savo gyvenimu tiesiog būtų pavyzdys tada tiems visiems kitiems, tai visai tada užduotis jų ir būtų gerokai palengvėjusi, kai tų palikonių daug atsirastų. Tai iš esmės aš kaip žmogus likti kaip ir jų nelabai suprantu to nekantrumo.
Taip.
Bet mes nesam patyrę to gyvenimo jų aplinko. Mes taigi nuo mažumės yra išaugę tokio aplinko. Mums yra natūrali. O ko čia tokio atvažiavo, kaip karaliai sutikti, viskas čia padaryta, pasakiškam rojų. Mums nesuprantama yra, ko čia taip išsigasti. O bet mes nežinom to palyginimo, mesgi nesam buvę toje aplinkoje, kokie jie esam.
Bet
iš esmės, kad jie buvo
supažinti. Kad aš prašiau, kad jūs galėtumėt ką apmąstyti, ką perskaityti, tai man vis tiek rūpi akcentuoti, kad esant sunkiam aplinkybėm, lemiamą poveikį turi įtikėjimo gilinimas. Jeigu tu negilini tikėjimo, reiškia, aplinkybės tave priveiks. Ir jeigu yra toks vakumas bendravimo su kitais aukštesniaisiais tvariniais, tai ypač tada įtikėjimas tampa tuo pagrindu. Nes tokie atvykai ne visiškai taip, kaip jau te sako, į džiunglės, ten yra ta gentis ir taip toliau. Tu atvykai, žinodamas žmogų, kadangi tu atvykai iš aukštesnio statuso, tu pažįsti tą žmogų, net ir kalbi tą kalbą, kuri yra toje gentyje vartojama. Todėl praktiškai įtikėjimo nuolatinis taikymas, kad jis būtų gyvas ir plius, kada visą laiką primindavo, jūs nesiskirkite vienas nuo kito, o tu buvai davęs ištikimybės priesaiką, taip. Tai ta priesaika, jinai juk ne šiaip savo duodama, jinai duodama tam, kad tave įpareigotų. Neusiminėti savybeiklą, neusiminėti tuo, kas netitinka to plano, apie kurį tave informavo prieš čia atsiunčiant, net Jeruzalę. Todėl va, tas rezultatų siekimas, tai nėra toji veikla. Rezultatų siekimas, tai būtent tada jau priesaikos tam tikras sviravimas. Nes tu turi mėgautis pačiu procesu. Ir jeigu tu iš tikrųjų tame procese dalyvauji nuoširdžiai, aktyviai, tai tu puikiausiai atvykęs iš aukštesnio pasaulio. Tu numatai tą evoliuciją į priekį, kad anksčiau ar vėliau ta tamsa bus pramušta šviesos. Juk ne veltui jiems buvo pasakyta, kad reikalinga iš pradžių 500 000 jūsų pačių palikonių. Tai ta, ką Birutė sako, yra labai teisinga. Sutelk dėmesį į savųjų tiek, reiškia, šviesinimą, tiek mokymą ir per įtikėjimą tu atsiduodi, kad būtų kuo geresni tavo išauginti sūnus ir dukros. Kad būtent jie persiimtų tavo šviesą, bet taip stipriai, kiek tu pats ją jauti iš vidaus. Kad tu savojo gyvenimu rodytum gyvojo įtikėjimo pagrindo prasme. Nesgi sunku ir jiems, kai mato, kad už sodo yra grina tamsa ir susipriešinimas. Bet jeigu mato tėvus, kurie rodo pavyzdį savo gyvenimu, vat, aš dabar pradėjau rašyti mokymą, bet mane trupučiukia kažkaip sustabdė toliau. Nes tai vėl susijęs su mano posūnio priimtų sprendimą palikti šitą pasaulį. Nes tiek yra daugybė niuansų, kurie yra, atrodo, tokie nepastebimi, bet jie turi milžiniškos prasmės, einant gyvuoju keliu, kaip tai svarbu. Ir aš pradėjau rašyti ir paskui galvojau, gal neverta testo, gal apsteisiu, gal čia per daug kažką testo epizodų noriu koncentruotis, bet tas noras yra ne testo epizodų koncentruotis, bet kiek yra milžiniškų niuansų, kurie žmonėms pavirsta neįsprendžiamom problemom, kurios priveda prie savanaudiškų sprendimų ir net tragiško savojo gyvenimo užbaigimo šitame pasaulyje. Tai čia tas mokymas yra, na, vėl taip atskleidžiamas kaip procesas tas. Kaip tokie maži niuansai, bet kad jie kraunasi, pavirsta milžiniška liūtimi, kuris skandina žmogų ir žmogus nebežino, kaip surasti išeiti. Tai tarsi ir būtų labai svarbu žmonėm tą žinot. Tai vat kol kas aš taip neapsisprendęs iki galo. Taip, toliau.
Tai gal čia Adomo ir Jėvai turėjo poveikį tas maištas daligastėje, kaligastėje, jie gal
kažkaip reikia susidėti. Bet yra tai, kad įtikėjimo gelmės nu, sėkimas užplaukus jiems ant seklumos. O dėl ko užplaukė? Dėl to, kad ir kaligastija veikė ir gentis buvo nedraugiškos ir praktiškai apgaunė ne tik tai, kad akivaizdus veikimas, bet vat, ir tos intrigos. Tai vat, visa tai, kada tu negilini įtikėjimo, o tau dar perspėja nuolat, tai vat, kai įtikėjimo atsiranda sekluma, užplaukus ant seklumos, tai tada tie neigiami poveikiai pradeda ėsti kaip rūdys metalą. Ir charakteris nebesilaiko. Jis mėgina tą, ką padarė Jėva ir neturėdama piktų ketinimų, bet neišmanydama be gyvojo įtikėjimo gelmės. Patobulinti kurėjo planą. Tai šitai pasireiškusi įrodo, kad na, ne tik, kad tuo procesu nesimėgavo, bet ji kentėjo dėl per daug lėtos evoliucinės šviesos sklidimų. Ir va ta kančia pavertė ją pažeidžiamą. Dėl to apgaulė galėjo įleis šaknis ir jinai net nesulūkė. Tai vis tiek, kada mes mastom, at, einant gyvuoju keliu, turi šitą minties derintoje, kurio gali pasiklausti. Gali pajausti jo tau pateikiamą kryptį. Ir va ta korekcija, bet kokio sprendimo atveju, jinai tau pasako, ar tu klysti ar ne. Adomas ir Ieva šitokio dalyko neturėjo. Taip, tai dėl to jiems buvo labai sudėtinga. Bet jie turėjo kitką, jie galėjo bendrauti vat, ir su tuo, to reiškia angelu, kur sodo balsas visą laiką, reiškia, perteikdavo informaciją. Kol buvo Melkizedekų visa ta komanda, 12 Melkizedekų, jie galėjo su jais bendrauti, iš jų gauti informaciją. Taigi nebuvo tai...
Ir su Vanu galėjo pasitarsti.
Tai nebuvo, sakykim, visiškai neprieinama informacija, jeigu tu nori gauti. Tik tai daugiau reikėjo įdėti pastangų, norint informaciją gauti.
Taip, kad jums būtų Adomui pasakys, net Adomui nebūtų, man ne tas labiausiai.
Tai atrodo, įtikėjimos tokia ir tada atsiranda jau savi interpretavimai kūrėjo planų.
O mane tai dar stebina vis tiek, kad jiegi buvo kruopščiai atrinkti, jie buvo labai supažinti su visos planetos reikalais, bet tai klausimas, kaip tada jie buvo atrinkti, jeigu jie žino, kokia padėtis ir šitas vat, stebina tas jų, kaip sako, nekantrumas ir tos ir toliai regiškumo nebuvimas.
Šiuo atveju, nekantrumas čia yra ne tas žodis, pavartotas. Ne tik tu, ne, tai čia jau šito Salonijos samprata. Bet tai yra, nu, angelų samprata nėra per daug gili, žinot. Nekantrumas tai yra, ką mes žmogus turim, kad vat, greitai būtų rezultatai. Bet aš tą vedu į gilesnį supratimą. Įtikėjimas. Jeigu įtikėjimas gilinamas, tada tokio žodžio kaip nekantrumas nebėra. Nes įtikėjimas leidžia tau pajausti tavosios duotos priesaikos prasme. Tada tu nebepradi manipuliuoti nuo savęs kažką. Nes visa tai ateina vėl per būseną, bet ta būsena sukelia tavo jo įtikėjimo gelmė. Ir tada tu visą laiką koreguoji savo veiksmus su ta misija, kurį atlikti tu davėjai priesaiką Salvingtono, Mykolui, žvaigždynų vyresnybei. Žodžiu, tu duodi tą priesaiką, kad jinai tave saistytų tam tikrose tos misijos veikimo rėmose, o ne visiškai ką nori daryti. Tai jeigu tai nenumatyta, kad tu gali turėti palikuonių su vietiniais, kol nėra pusė milijono, tai kokio galo lenditinai.
Bet jie iš viso ne.
Tai tada rodo, kad nėra įtikėjimo gelmės. Štai, va, nėra gyvojo įtikėjimo. Ir tada atsiranda tas skausmingas mėginimas paspartinti. Evoliucija. Jos paspartinti negali. Bet kiekvienas mes sprendžiam pagal savo išmintį. Taip pat ir Adomas, kokią kvailystę padarė, jis galėjo likti toliau, čia, vienas. Ir jam taip pat buvo pasakyta, kad tu būk čia toliau ir gausi naują Ievą. ir toliau tęsė savo misiją.
Bet
tai misija yra nesusijusi su šita Jėva. Jeigu jinai sužlugdė, tai nereikia būti tokiam, kad tu pakartotum tą patį jau sąmoningai. Tu pasiteisint gali, ką nori, čia aš nebegaliu, čia aš noriu susieti tą likimą su jos likimu ir taip toliau. Bet taigi tu tada palieki našlaičiais visą žmoniją. Tai kaip tau kyla mintis priimt tokį sprendimą, tai rodo savo naudišką požiūrį. Ir vėl taip pat įtikėjimo seklumą. Jeigu būtų įtikėjimo gelmė, tada ji dar labiau sustiprintų. Nu va, partnerė išdavė, tai aš turiu dar aktyviau dirbti, kad man tą likusią, kaip sakyt, vieną koją mano atstotų dvi. Tai veikla turi būti aktyvesnė. Todėl šiuo atžvilgiu Adomo to sentimentalaus požiūrio niekaip aš nepateisinu. Jis buvo ne tik tai klaidingas, bet paliko žmoniją praktiškai našlaitę.
Jėva tai apgauta, o jis...
Ar klaida padaryta nuodėmė, čia skaitas?
Ne, tai ne nuodėmė.
Ne, nuodėmė. Adomo nuodėmė.
Ne.
Adomo nuodėmė. Jis sąmoningai pasirinko šitą atkartą.
O Jėvas klaida?
Jėvas klaida, taip. Taip.
O kaip mes žinom, kad Romos trybė aš esu viską žydų
nuo kalbos,
tai žinoma, kad bus.
Taip bus, nu.
Akurat buvo žydų.
Bet rodo pasitikėjimas, supranti, pasitikė.
Tai geros trybė leidžia veikti, kaip
šiuo atveju. Ne, kalba eina ne apie pasitikėjimą. Laisva valia yra virš visko. Tai jeigu yra paskirti atitinkami sistemų vadovai, jie sprendžia ir jų laisva valia suteikta jiems pagal atitinkamą kvalifikaciją, negali būti kurėjo imti ir užbraukti tą laisvos valios sprendimą. Jeigu jų tokia nuostata, kad jie nebuvo išvalgus ir nenuspėjo, kokia gali būti iškilusi problema tokioj planetoj, tokiom aplinkybėm, galbūt reikėjo dar nusiųsti komisiją papildomai prieš siunčiant Adomą ir Jėvą, kad jie daugiau ten pagyventų, pamatytų, patyrinėtų tą aplinką, o tada visą informaciją atvežę pagarsintų visiems Adomams ir Jėvams. Štai ką mes nustatėm. Jūs girdėjot, kad buvo toks maištas iš tų transliuotų programų, iš įvairiausių kitų šaltinių, jūs žinot, kad ten yra sunkios sąlygos. Bet dabar mes jums parvežam mūsų sukauptą patirtį. O ten, jeigu būtų pabuvę 100 metų, galų gale ir Melkizedekai galėjo dalinti savo reiškia, patyrimais. Juk jie jau tiek tūkstančių, beveik 160 tūkstančių metų buvo. Tai vat jie turėjo labiau bendradarbiauti su Adomais ir jau su materialiaisiais sūnumis.
Pabuvo truputį ir išbėgo.
Ne, aš turiu vieni kitus reiškia, patyrimus, kada jie po maišto, kai perėmė valdymą, tai 160 tūkstančių metų vis tik tai buvo tas valdymas, jie turėjo perteikti visą informaciją materialiesiams sūnums ir dukroms, kad šie žinotų kiekvieną niuansą, kokią laukia tų, kurie vyks į misiją, šitoje planetoje neapsakomai sunki užduotis. Ir va tą reikėjo išguldyti į disertacijas ir seminarus, į aptarimą kurie visą laiką kartotusi. Nes vis tiek Adomo ir Ievos misija buvo numatyta, kad ji vyks planetoje, kaip ir visose planetose. Tai būtent su maišto paliestų planetų žmonija ypatingai reikia būti ir aktyviems, ir tuo pačiu pasirengusiems iš anksto. Ir dar net, manyčiau, galėtų sudaryti modelius tenai, kad būtų tarsi, reiškia, praktiniai seminarai, kaip vat, modeliuojant, vat, kai dabar mokina skraidyti ten, su stimuliatoriumi, ten simuliatoriumi. Ir viskas yra taip natūralu. Nors sėdi kėdėj nepakilęs niekur tas pilotas, bet jis mokosi visko ir mato ekrane, kiekvienas mygtukas, kryptelėjimas vairalazdės ir tu matai, kokios yra pasekmės. Tai čia irgi taip pat ta informacija suvedama, kad tu galėtum pajausti vienokį ir kitokį sprendimą, kokią išprovokuoja iš vietinių genčių reakciją. Žodžiu, manyčiau, kad čia reikėjo padirbėti planaformai, kaip sistemos vadovai.
Ir Adomo ir Ievos komanda silpna. Melchizedeką išvyko.
Ne, čia yra jau kitas dalykas. Išvyko, kadangi jie atidavė ir jų rankas, jie yra jau viskas.
Ne, tai bet kaip patarėjų komanda.
Ne, tvarkykis jau to savarankiškai. Juk jie buvo keletą metų kartu.
Ir
dabar jau jūsų laivas, jūsų kapitonai
perleido, supažindino
kažkaip. Gerai, viskas,
toliau. Aš dar pagaliausiu, o tu kaip pasakai, kad Adomas parodė, reiškia, savo savanaudiškumą šitokių poelgių. Tai čia tokios charakterio savybės yra tų dvasinių asmenybių, į kurias mes žiūrime tikrai kaip į aukšto lygio dvasinės asmenybės. Bet jų, kadangi kilmė yra netiesiogiai iš rojos trejybės aš esu, tai va, ir jos nėra tokios tobulos kaip rojos trejybė.
Jos nėra tobulos iš viso.
Iš viso ne, tai čia dėl to tos savybės.
Taip. Jos tik vieną laiptelį už mus aukštesnės
iš viso.
Bet Adomo ir Ievai, tai ne vienu laipteliu.
Nuo keliais,
nežinau.
Nedaug. Kaip serafimai, taip ir kaip paradomai.
Aš dar skaitau kalbėstojus samoklą, nes šiandien didelis, o po to...
Skaityti.
Tada tu gerai. Kaligastio samoklas. Kaligastė ir Daligastė dažnai kalbėdavosi su Adomu ir Ieva, bandydami juos paveikti, bet nei jiem, nei jų vaikai jų vilionėms nepasidavė. Tada Polis princas nutarė paveikti Ievą aplinkeliu per nuoditų grupės aukščiausius asmenys ir violetinės rasės motiną pagauti į spastus. Ievai nekilo mintis padaryti ką nors priešišką Adomui ar jo planams, kas sukeltų pavojų jų planetinės misijos vykdymui, bet ji norėjo prie tų rezultatų. Melchizedekai įspėjo Ievą, kad niekada nedarytų sprendimų nepasitarus su Adomu, nesimtų jokių veiksmų, kad palengvintų jų užduotį. Jei Ievai nekilo mintis, kad dėl vieno nuoditų vados ir apatatojos apsilankymų galėtų kilti problemų. Sodo gyventojai palaikė ryšius su nuoditais ir iš jų sulaukė daug naudos. Bet dabar dėl būtent tų nuoditų Edenas turėjo patirti ypatingą žlugimą Jėvos vilionį.
Taip, toliau kas gali paskaityti?
Adomas buvo užbaigę 100 metų žemėje, kada serdas. Sera Patapija mirus tėvui ėmė vadovauti nuoditų genčiai vakarinėje arba Sirijos konfederacijoje.
O Sirija, matai, ir dabar prie Adomo.
Kaligastės palikuonis dirba dar.
Reiškia, Sera Patapija buvo raudonodis vyras, kažkada buvęs Dalamatijos sveikatos komisijos vadovas ir tų senovės dienų
vadovas
komisijos vadovo ir tos senosios dienų mėlynosios rasės. Jo, labai nuostabios moters, protingos moters palikonės. Per tuos amžius šios giminės linija buvo išlaikiusi valdžią ir įtaką nuodito gentise. Serapatatė keletą kartų viešėjo sode ir jam Adomo reikalai padarė gilų įspūdį. Ir kada ėmė vadovauti Sirijos nuoditams, jie paskelbė ketinimą prisijungti prie Adomo darbo, kurį Adomas ir Jėva atlieka sode. Adomo nudžiugino šį žinę ir kad stipriausiai, protingiausiai iš genčių paėmė pasaulio pagerinimo programą, paėmė pasaulio gerinimo programą. Ir netrukus Serapatatija ir jo nauja ir jų naują personalą priėmė savo pačių namuose. Jėvas ir Adomas priėmė savo pačių namuose. Serapatatija tapo vienu iš gabiausių ir sumaniausių Adomo padėjėjų. Jis tapo Edeno komisijos ryšiams su gentimis pirmininku pavaduotoju ir daug planų pradėta įgyvendinti ryštingai, kad į sodo reikalų pusę būtų patrauktos tolimiausios gentis. Jis daug diskutavo su Adomu ir Jėva, ypač su Jėva aptarė daugybę planų, kaip šiuos metodus pagerinti. Vieną dieną šnekantis su Jėva, Serapatatijai kilo mintis, jog būtų naudinga kada laukiamo didelio violetinės rasės papildymo būtų galima ką nors padaryti nederėse tam, kad gentis būtų vystomos. Serapatatija tvirtino, kad jeigu nuoditai kaip pažangiausia rasė galėtų turėti vadą jiems pagimdytą ir turinti dalinę kilmę iš violetinės giminės, tai būtų galingas ryšys, kuris šias tautas su sodu suvienytų glaudžiai. Visai tai buvo svarstoma rimtai ir nuoširdžiai, jog tai būtų pasaulinės gerovės labui, kadangi vaikas, kuris būtų išaugintas, išlavintas sode, turėtų didžiulės įtakos savo tėvo tautai visam laikui. Jis nekartą neįtarė, kad jo naudojasi kaligastija ir religastija, kadangi jis kalbėjo nuo širdžiai. Serapatatija buvo visiškai ištikimas tam planui, kad būtų sukurtas stiprus violetinės rasės rezervas iki to laiko, kada bus mėginama pagerinti pasimetusias radijos tautas pasaulio mastu, kam prireiktų tūkstantmečių, kol tai būtų užbaigta. Jis buvo nekantrus, norėjau pamatyti kokius rezultatus, tokius rezultatus taip pat dar savo gyvenimo metu.
Tu teisingai sakai, bet įdomu, ar tu pati čia taip jau sumastėjai, ar nepastebėjai, čia parašyti tam prireiktų šimtmečių, tu parašėjai tūkstantmečių. Tai ar tu sąmoningai tą padarei, ar čia žinai, vat, kaip būna nepastebi ir paskiau parašai, nes dėl ko aš tą atkreipiu jūsų dėmesį, kad žmogus, kada skaito arba klausosi mokymų, tai paskiau, kai jis pradeda išmedžiojimu savo, tai priešingai negu tą, ką sako mokymai. Supranta pagal savo sampratą.
Be abejo, šimtmečiai.
Tai va čia yra šimtmečiai.
Kadangi jis dar norėjo pamatyti, kol dar gyveno.
Ne, bet aš čia kalbu apie kitą. Tu gal nepastebėjai, kad yra parašyta šimtmečių prireiks.
Taip, jis paaiškino Jėvai, kad Adomas dažnai būna nusivylęs ir maža dalelė, kuri padaryta pagerinimo kryptimi. Daugiau nei 5 metus šie planai buvo brandinami slaptai.
Tai vėl 5 metai, kai jau ne diena, ne mėno. Nu, bet, žinai, ar tau pasakysiu, Adomas irgi būsulas
geras.
5 metai ir nemato, kad jie žmonės.
Kažkur tai susitikinėjai,
šnipdės su
vyru, a jie pavėždėjai.
Jis mane, kad čia
atsipūtas
plano pagernimo reikalais.
Ne, tai nieko nesakė.
Pasitikėjo Dievą. Lopas.
Bet jam kažkaip turėjo pasakyti, nu vidaus
pasakyti. Tai dėl to sakau, tikras bus.
Pagaliau jie buvo pasiekę tokį tašką, kad Dieva nusileido tam, jog paslapčia susitiktų su Kanu. Draugiškųjų nuodytų kaimininės kolonijos šviesiausių protų ir aukščiausių valdovų. Kanas jautė didžiulį prielankumą Adomo valdymui, jis buvo nuoširdus dvasinis vadovas tų kaimininių nuodytų, kurie pritarė ryšiams su sodu. Lemtingas sutikimas įvyko rudens vakaro metu po saulėlydžio netoli Adomo namų. Jie vaikė tuo laiko niekada nebuvo sutikusi su gražiuoju ir entuziastinguoju Kanu. O jis buvo princo personalo, tolimųjų palikonio, aukštesnio fizinio įsivystymo, nuostabaus intelekto, išlikęs žalingas pavyzdys. Kanas taip giliai tikėjo terapatatijos projektų teisumu. Už sodo ribų buvo įprastas dalykas turėti daug lytinių reikalų.
Partnerių.
Partnerių.
Nebuvo tada mąstoma, kad tai yra neištikimybė.
Nu geriau, kaip Jėva su Adomu ten gyvendami, tai jiegi gal buvo ištikimėgi, ten turėjo tų vaikų irgi. Tai kaip ir ne čia.
Tai tarpusavėje?
Tai tarpusavėje.
Čia ir visų kitų turi.
Ne, bet tai kalba apie kitką. Čia paaiškina, kad Kanas buvo iš kito sodo. Jisgi turėjo savo ten, sakykim, šeimą, bet jisai buvo anos terbės atstovas. Ir tai nebuvo smerkiama.
Bet Jėvai tai turėtų būti svetima, aš tą noriu.
Bet jis niekada nematė ir susitiko.
Ne, tai matai, serapatatija ją įtraukė, kad tai bus gerai turėti gyvusį vaiką ir sugrįžusį išaugintą sode į savo tėvo gimtį. Rasa, tai tu girdė, ką aš tau sakau?
Super buvo gražuolis, intelektualus.
Ne, gražuolis, jie va 2,5 metro ūgio, o jie tai mažiau galiu.
Nu, viskas, pagalbinam, brolio štarybę, aš esu.
O, jėva, jėva.
Jėva, jėva.
Nu, gerai, tu jau čia viskas aišku. Kad man buvo padaryta.
Tėvė, duok man kantrybės. Su tais rantais.
Įmuk.
Amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė. Aš esu. Aš su savo dvasios broliais ir sesėmis garbinu ir šlovinu tave. Nes tavoji šlovė ir garbė yra gyva, patiriama. Atsiverimu tau, susiliejimu dvasioje ir veikimu atsidavus tavajam vedimui iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji garbė verta bet kokios prasmės, ką mes galime patirti amžinųjų vertybių išraišką. Nes tavoji garbė yra tiesa, teisingumas, meilė, gailestingumas, gėris, grožis, kantrybė, atsidavimas, ryštas. Drasa, šviesa, tiesa, tikrovė. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vienyje su kiekvienu atsivėrusiu savo sūnumi ar dukra, kad mes patirtume brolystę visoje tavo dvasinėje kūrinėje šeimoje. atsiverimo akimirka. Atsiranda toks nuostabus patyrimas. Ko negali padaryti materialų žvilgsnis, tą paliudyje atsiverusi dvasinė asmenybė. Brolystė visoje tavoje kūrinijoje yra reali, tikra. Aš garbinu ir šlovinu tave. Tokį evoliucijos šaltinį ir centrą. Aprūpinantį energiją visus ir kiekvieną. Kad galėtume žengti gyvųjų keliu, patirdami gilėjantį įtikėjimą ir pasimėgavimą pačiu žengimu. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėvi, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų meilės sambūrį, už pasidalinimą patyrimu, už tavo jo prieškimų giluminės studijas, už tą mūsų nuoširdumą, kurį mes gauname iš tavęs. Aš meldžiu, kad mūsų dabar atvertos asmenybės tau, kupinos tavosios meilės energijos, skleistų tos virpesius, nuspalvintus mūsų asmeninių patyrimų. Skleistų visą miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinį ir sugrįžtų pas tave. Ir vėl tu siūstum savoje energiją, kad pasiektų mus amžinoje ciklu. Aš meldžiu, kad ir dabar sutinkamus mūsų niekada ir kitol nematytus dvasios brolius ir sesės apkabintume dvasiniu glėbiu. Kad tai būtų mūsų virpesių harmoningas ir nuostabus pasireiškimas, taip kaip sumanytum. Kad šviesintume aplinką, kur negalime ištarti žodžio virpesių dėka. Dabar ir per visą amžinybę. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų